Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana i Sufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Fundi mbikëqyrjes hap etapë të re për Kosovën në rajon dhe në botë, thuhet në një konferencë në Prishtinë. Peter Fay thot se si Kosova, ashtu edhe Brukseli nuk dëshirojnë të cenohet pavarësia dhe sovraniteti shtetit të ri. Sulm ndaj konsulatës amerikane në Benghazi, një amerikan i vrarë. Zvicra mposhti Shqipërinë në kualifikimet për botërore. Këto dhe materialet të tjera do të ndiqni në këtë edicion, të cilin e nisim me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Fay ka thënë se Kosova është një shtet normal dhe i pavarur me perspektivë evropiane, ashtu sikurse edhe Serbia. Në një intervistë për të përditshmën Danas, ai ka thënë se pjesa veriore e Kosovës duhet të mbetet pjesë e Kosovës, por që elementet të planit të Atisarit duhet të zhvillohen më tej në drejtim të interesave të komunitetit serb. Ai ka thënë se Kosova shqetësohet kur flitet për dialogun me Beogradin apo me kudo tjetër, e që mund të vënë në pikpyetje pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial, por ai ka shtuar se ky nuk është qëndrim vetëm i Kosovës, por edhe i Brukselit dhe i Komisionit Evropian. Raportet nga Libia thonë se personat armatosur kanë sulmuar konsulatën amerikane në qytetin lindor të Benghazit dhe ja kanë vënë flakë ndërtesës duke vrarë një pjesëtar të personelit amerikan. Sulmi i ka ndodhur të martën pas një proteste që u mbajt para ambasadës amerikane në kryeqytetin egjiptian në Kairo për shkak të një filmi për të cilin thuhet se është ofendues për profetin Muhammed. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton konfirmoi se një oficer i departamentit amerikan të shtetit është vrarë gjatë lunës, duke shtuar se disa kanë dashur që të justifikojnë këtë sjellje si një përgjigje ndaj një materiali inflamator të postuar në internet. Clinton përmes një deklarate tha se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje për çdo përpjekje të çollimshme për denigrimin e besimit fetar të tjerëve, por shtoi se nuk ka ndonjë justifikim për veprimet e dhunshme të këtij lloji. Një zjarr që përfshiu një fabrik tekstili në qytetin më të madh të Pakistanit në Karachi ka lënë të vdekur 60 njerëz. Policia tha se më shumë se 30 persona janë lënduar. Të martën ndërkaq në Lahore, qytetin e dytë më të madh në Pakistan, në një zjarr në një fabrikë këpucësh janë mbytur të paktën 23 njerëz. Zvicra ka mposhtur Shqipërinë në ndeshjet e grupeve për kualifikim në kampionatin botëror me rezultat 2-0. Ndeshja që u zhvillua në Lucern të Zvicrës është karakterizuar me faktin se në të dy ekipet kanë luajtur shqiptar, përderisa golin e parë për Zvicrën e ka shënuar kosovari dhe një yll në rritje i futbollit Xherdan Shaqiri. Rezultati 2-0 për Zvicrën është arritur në minutën e 68 pas ekzekutimit të një penaltie nga ana e kapitenit Gökhan Inler. Kosovari Shaqiri, që në sezonin e parë në Bayern Munich ka impresionuar, nuk ka festuar me entuziazm fitore nda ekipit shqiptar. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare Kaptinë e mbyllur në Ballkan që u mbajt në Prishtinë një ditë pasi u përmbyll mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë, thanë se tani do të hapet një etapë e mundësive për vendin në rajon dhe në botë. Ata folën për sfidat që e presin Kosovën, përfshi raportet e saj me Serbinë, ato me Bashkimin Evropian, ndërsa adresuan edhe problemet ekonomike dhe ato që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Raporti e Dona Pecit.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës po hapet një kapitull i mundësive të reja për vendin. Ishte ky emëruesi i përbashkët i fjalimeve që zyrtarë dhe ish-zyrtarë të ndryshëm botërorë mbajtën në konferencën ndërkombëtare Kaptinë e mbyllur në Ballkan. Në konferencën që u zhvillua në Prishtinë një ditë pasi u dha fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, u fol për arritjet që vendi ka bërë për gjatë më shumë se 4 viteve të ekzistimit si shtet dhe sfidave me të cilat do të përballet në etapën e ardhshme. Pjesëmarrësve të konferencës i u drejtua përmes një videolinku edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Ai tha se fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare është një hap kyç për vendin dhe i ofron Kosovës një mundësi për të gjetur rolin e saj në rajon, Evropë dhe në botë.
As you navigate the challenges and opportunities externally, including with the European Union and the UN and with Serbia.
derisa po lëvizni drejt sfidave dhe mundësive në sferën e jashtme, përfshir ato me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbinë, dhe në aspektin e brendshëm për të ndërtuar një shtet me më shumë mundësi dhe përfitime të përbashkëta për të gjithë, shpresoj se e dini se keni shumë miq që ju urojnë të keni sukses, tha Clinton. Raportet e ardhshme të Kosovës me Serbinë dhe Bashkimin Evropian ishin pjesë qendrore e fjalimit të njeriut, plani i të cilit i publikuar në 2007 do të shërbente më vonë si bazë për shtet ndërtimin e Kosovës. Ishi i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, theksoi rëndësin për arritjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky proces arrihet përmes ndryshimit të sjelljeve dhe qasjes së popujve dhe udhëheqësve të dyja vendeve. Diplomati finlandez tha se Bashkimi Evropian paraqet një mundësi të mirë për arritjen e paqes, ndërsa e cilësoi të pashmangshëm integrimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Kosova është këtu dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshijë atë në masat e saj politike dhe ekonomike. Nëse nuk bëhet kjo, do të mbetet një problem permanent për themelet e rajonit evropian, u shpreh ai. Pjesë e diskutimeve në konferencën e së martës ishin edhe problemet aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian në kohën e krizës financiare. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin, Philip Riker, shprehi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor që synojnë antarësimin në BE, ndërsa e përmendi sundimin e plotë të ligjit si parakusht për rritjen ekonomike. Sundimi i ligjit është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik, ndërmarrjeve të ndryshme u nevojitet të kenë siguri për investime dhe për këtë është i nevojshëm respektimi i plotë i ligjit, tha Riker. Për sundim të ligjit me gjithatë nuk mund të flitet në pjesën veriore të Kosovës ku edhe 13 vite pas luftës nuk ndihet pushteti i Prishtinës zyrtare. Pjesa dërmuese e serbëve të veriut vazhdon të refuzoj kategorikisht autoritetin shtetëror të Kosovës, duke mbajtur të gjalla strukturat paralele serbë që thuhet se veprojnë në direktivat e Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në minutat në vazhdim lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun, i cili si rëndom në mëngjes ka përgatitur tekstet nga shtypi sotëm kosovar. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, përfundimi i mbikëqyrjes pavarësisë vazhdon të dominoj faqet e shtypit. Çfarë ke zgjedhur sot?
Po Albana, e përditshme zëri në këtë temë thekson se entuziazmi i përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës se pas përmbylljes ndërkombëtare ka filluar një fazë e re e perspektives dhe zhvillimit ekonomik për Kosovën, demantohet me njëherë nga analistët politik dhe opozita parlamentare. Ata sjellin për opinion në përmjet përdisme së zëri, zhgënjim duke thënë se një trajtëshmëria politike, sociale, ekonomike, si dhe mbikëqyrja ndërkombëtare vazhduan edhe më tejta për cjellin Kosovën. Opozita dhe analistët politik konsiderojnë se më 10 shtator i është dhënë fund mbikëqyrjes ICO-s për zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, të përgatitur nga Marti Ahtisaari, e jo edhe fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Madje, sipas tyre në Kosovë kanë mbetur edhe 3 misione të rëndësishme ndërkombëtare: Unmiku, Kfori dhe Euleksi, të cilat kanë qëndrim neutral ndaj statusit. Opozita konsideron se situata është e njëjtë sikurse një ditë më parë, me sfida të njëjta dhe me probleme të njëjta, si dhe me qeverisje të njëjtë, si shprehet ajo, të pandërgjeshme, të njëtrajtshme, pa asnjë modifikim, shkruan postierash e përditshmja zëri. Albana?
Zenel, pavarësisht përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, veriu i pa kontrolluar mbetet sfidë për Kosovën. Shkruan shtypi sot mbi këtë temë?
Po, Albana, në këtë çështje veçojmë pjesë nga një interviste e presidentit Marti Ahtisaari dhënë të përditshme skuaditore. Ai ka theksuar se është rëndësishme që zbatohen gjitha formalitetet rreth kufive në mënyrë të duhur dhe që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje rreth ndonjë gjëje në mënyrë që ato të zbatohen në nivelin praktik, pasi këtu ka një numër çështjesh që nuk janë kryer. Më tutje Ahtisaari ka theksuar se njerëzit duhet harrojnë çështjen e ndryshimit kufive sepse nuk mendoj se duhet madje edhe të flitet për gjëra të tilla. Kufit janë ata që janë dhe Kosova është shtet i pavarur, ka thënë Ahtisaari, i cili një herësh ka porositur Serbinë, por edhe vendet tjera, që të mos presin se do të bëhen antare të Bashkimit Evropian me probleme brenda shtetit apo me probleme me fqinjt, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me raportet serbe me Kosovën. Albana?
Çfarë ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre shtypi, Zenel?
Nga përditshmi ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me reagimin e udhëhecve të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe Aleancës Kosovare për Biznes rreth privatizimit të ndërmarrjeve publike. Paraqitja e këto ditshme e tyre sipas gazetës do të ishte parimore sikur të ndodhte para shumë muajsh dhe sikur me kohë të bënin publik se cili është interesi atyre që në fokus kanë biznesin, paran, zhvillimin, fitimin dhe punësimin. Reagimi i kohëve të fundit i këtyre tre organizatave sipas të përditshmes Ekspres erdhi në një moment mjaft të papërshtatshëm spari për vetë këto asociacione të biznesit, sepse si shtekson gazeta, mbështetja e procesit mjaft të kritikuar të privatizimit, si dhe ngritja e shqetësimeve se investitorët po tremben prej kërcënimeve që vijnë nga disa subjekte politike, erdhi në momentin kur po zhvillohet lufta e ashpër politike ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe vetëvendosjes, rreth së cilës janë bashkuar një numër i OIC-ve dhe sindikatave.
Zenel, faleminderit për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Para mbylljes sjellim një temë nga shëndetësia. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ende pa zgjidhje për furnizim me barna të listës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është pasojë e buxhetit të limituar të barnave. Pacientët detyrohen që barnat e listës esenciale t'i sigurojnë vet. Kronika Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po vazhdon të përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Shpend Fazliu Zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare ka bërë të ditur se ky institucion, edhe pse ditëve të fundit ka pasur përmirësime, po vazhdon edhe më tej të ketë mungesë të theksuar të barnave.
Realisht në muajin e fundit jemi furnizuar me mjekësitë të barnave dhe materiale shpenzuese nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Natyrisht për shkak të buxhetit limituar që ka Ministria e Shëndetësisë për shkak të disa procedurave të prokurimit, ka pasur mungesë dhe vazhdon këtë mungesë të tretje dhe fiziologike që në dhe të shiri nga dhe, tashme shërbimet emergjente kemi të mbuluar, emergjente në të muzimin intenzivës dhe salat të operacione.
Me gjithë se pacientët po kurohen e që KUK, shumicën e barnave u duhet të sigurojnë vetë, njëra nga to është edhe Gzime Hajrushi, e cila vuan nga kanceri në gji. Ajo pohon se në klinikën e onkologjisë mungojnë barnat esenciale.
Ka pas probleme disa herë, furnizimi është bo ma vonë, me gjithatë Herceptina është më e ndihshme për shkak se nëse e hub më shumë se një javë duhet me filluri programimi ose mjek thonë që nuk është efektive përderisa për kemoterapin mundesh me gjetë një zgjidhje edhe disa prej barnave nuk janë edhe aq shtrejta, kjo është një prej barnave që është më vështirë me siguru për neve.
Edhe drejtuesi i klinikës së anesteziologjisë Nehat Paftiu thotë se megjithse punët po kryhen në klinik, shumicën e barnave pacientëve u duhet i blejnë vet.
Mungis bordave ko po i blin vetë familjor, që do shka munguit.
Derisa vetë drejtori informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se ka pasur probleme të theksuara me furnizim e barna kohë të fundit, me që bugjeti i këti institucioni është shumë i limituar.
Aktualisht nivelli i furnizimeve me barnat listës esenciale material shpenzuese të statik në qendrën klinike universitare të Kosovës është përsërisht i ngjashëm me nivelet që kanë qenë më herët, ku më parë ka pasur disa probleme sa i përket furnizimeve me tretje infuzive, mirë po ato përkohësisht janë të kaluar me furnizime emergjente përderisa buxheti për barna dihet është i njëjtë me vitin e kaluar dhe në këtë aspekt zgjerimi i listës esenciale natyrisht që ka shtu kërkesat për më shumë barna ndërkohë që buxheti ka mbetur i njëjtë.
Por zoti Hoti pohon se furnizimi po bëhet në bazë të prioriteteve në mënyrë që pacientët me nevoja emergjente ti posedojnë disa barna esenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Fundi i mbikëqyrjes hap etap të re për Kosovën në rajone botëfut në një konferencë në Prishtinë. Peter Fej thot se si Kosova ashtu edhe Brukseli nuk dëshirojnë të cenohet pavarësia dhe sovraniteti shtetit të ri. Sulm ndaj konsulatës amerikane në Benghazi, një amerikan i vrarë. Zvicra mposhti Shqipërinë në kualifikimet për botërorin. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ. Ju mund të na ndiqni në programet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione të reja klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.